რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხოლო ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ ნაწილში უკვე დასრულდა ქვეყნის 45-ე პრეზიდენტის არჩევნები, რომელშიც 6 კანდიდატი მონაწილეობს. ტრადიციულად მთავარი კონკურენტების დემოკრატიული და რესპუბლიკური პარტიების კანდიდატები წლევანდელ არჩევნებში არიან ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი და მილიარდერი ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი. მათ გარდა კენჩ სიყრიან ლიბერტარიანული საკონსტიტუციო და მწვანეთა პარტიების და დამოუკიდებელი კანდიდატები. საარჩევნო უბნები ადგილობრივი დროით ღამის 12 საათზე გაიხსნა ნიუ-ჰემშირის შტატის იმ დასახლებებში, სადაც 100-ზე ნაკლები მოქალაქე ცხოვრობს. ამასთან ხმის წინასწარ მიცემის უფლებით 7 ნოემბერს ისარგებლა მილიონობით ამომრჩეველმა ფლორიდაში, ნევადასა და კოლორადოში, სადაც ტრადიციულად ჭარბობენ დემოკრატიული პარტიის მომხრეები. სააგენტო Associated Press-ის ინფორმაციით, ვადამდელ კენჭის ხრაში მონაწილეობა მიიღო სულ 43 მილიონ 200 000 ამომრჩეველმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნები ოფიციალურად დაიწყება ადგილობრივი დროით 8 ნოემბრის დილიდან. ქვეყნის კანონმდებლობით კენჭის ყრის საბოლოო შედეგს 528 წევრიანი საარჩევნო კოლეგია განსაზღვრავს. ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურები მზად არიან მოიგერიონ საპრეზიდენტო არჩევნების მიმდინარეობისას მოსალოდნელი კიბერთავდასხმები. ამის შესახებ ტელეკომპანია NBC უწყება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელზე დაყნობით. წყაროს ინფორმაციით, არჩევნების დღეს 8 ნოემბერს სამინისტროების და ფედერალური სააგენტოების კიბერცენტრებში დამატებით იმუშავებს ასობით სპეციალისტი, რომლებიც მეთვალყურეობას გაუწევენ ინტერნეტ საიტებზე უცხოელი ჰაკერების შესაძლო თავდასხმებს და სოციალური ქსელების დეზინფორმაციის და ჭორების გავრცელებას. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ჯერ კიდევ წელს ზაფხულში გეგმავდა მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან. ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელზე დაყნობით იუწყება უკრაინული ტელეარქი ხრომაცკე. მისი წყაროს ინფორმაციით, გადაწყვეტილების აღსრულება გადაიდო მას შემდეგ, რაც პირადად შეხვედრისას სააკაშვილი პოროშენკოს დაპირდა რამდენიმე ვალდებულების შესრულებას, მათ შორის ოდესა-რეინის ავტომაგისტრალის მშენებლობის დასრულებას და საერთო ფანჯრის პრინციპის ამოქმედებას. ამავე წყაროს ცნობით, მიხეილ სააკაშვილმა დაპირება არ შეასრულა და პრეზიდენტს დაასწრო, როცა თანამდებობიდან თავად გადადგა. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის განცხადებით, პეტრო პოროშენკო, რომელიც ოფიციალური ვიზიტით სლოვენიაში იმყოფება, კიევში დაბრუნების შემდეგ მოაწერს ხელს მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას გადადგა მის შესახებ. ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად 2015 წლის მაისში დანიშნულმა მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ განაცხადა, რომ თანამდებობას ტოვებს და მიზეზად დაასახელა პრეზიდენტ პოროშენკოს მიერ კორუფციული კლანების მფარველობა. საქართველოს მთავრობა ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად ასამოქმედებლად საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის მიზნით ინტერესთა გამოხატვას აცხადებს. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა, პირველმა ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმციშვილმა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილეობის მიღება შეეძლება ყველა საერთაშორისო კომპანიას, რომელსაც ექნება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების დანერგვის გამოცდილება. ინტერესთა გამოხატვის წარდგენა მოხდება დალუქული კონვერტით 2016 წლის 8 დეკემბრის ჩათვლით ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროში. შეფასების პროცესი წარიმართება შესაბამისი სამთავრობო კომისიის მიერ, რომელიც წინადადებების შესწავლის საფუძველზე გამოავლენს გამარჯვებულს და საბოლოო გადაწყვეტილებასაც საქართველოს მთავრობა მიიღებს. ჩვენი მიზანია საქართველოს ვიქონდეს გამჭვირვალე და ხარისხზე ორიენტირებული თავისუფალი ბაზარი, ამდენად მივესალმებით ყველა ინვესტორის შემოსვლას, რომელიც შესაბამის სტანდარტებს და აკმაყოფილებს, განაცხადა დიმიტრი ქუმციშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოს მთავრობის მიზანია ხელი შეუწყოს მოქალაქეებისთვის ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფას. ტექნიკური დათვალიერების სისტემის დანერგვას უნდა მოხდეს ეკოლოგიური და ჯანსაღი გარემოს მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება, განაცხადა დიმიტრი ქუმციშვილმა. მან აღნიშნა, რომ ამ მიმართულებით დღევანდელი ვითარება საკმაოდ მძიმეა და ამას საერთაშორისო კვლევებიც ადასტურებს. საყურადღებოა ავტოსაგზაო შემთხვევების სტატისტიკაც, რომლის მიხედვით მათი ნაწილი სწორედ ავტომობილების გაუმართაობაზე მოდის, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმციშვილმა.
მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე FM 7.4 ბოდიშ ხიხთით 7.4 გადაცემა გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში სხეულზე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ აყალიბებს სოციალური გარემო, ტრადიციები და შემოსული ღირებულებები სხეულს. იცვლება თუ არა სხეულების აღქმა დროთა განმავლობაში, რატომ არ მოეთხოვებოდა კაცს თავის სხეულზე ზრუნვა ისე როგორც ქალს და რატომ იყო ის ქალთან მიმართებით უკონკურენტო. იცვლება თუ არა დამოკიდებულებები ამ თვალსაზრისით დროთა განმავლობაში. მოკლედ, სხეულის სოციოლოგიაზე გადაცემაში გენდერული ამბები დღეს ისაუბრებს გადაცემის სტუმარი გიორგი ურჩუხიშვილი, ის გახლავთ გენდერის მკვლევარი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველ დღე შეგიძლიათ დღის პირველიდან ორ საათამდე FM სიხშირეზე 7.4, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ თქვენ საშუალება გაქვთ თვალი მიადევნოთ გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერს ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge. ხოლო საღამოს 6 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარეას ეთერში შეგიძლიათ ნახოთ გადაცემის ჩანაწერი. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელზე დარეკვაც შეგიძლიათ ახლა 1 საათის განმავლობაში და იმ შემთხვევაში თუ დაგვიკავშირდებით, მოხდებით პირდაპირ ეთერში და გეკნებათ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვათ ჩვენს სტუმრებს. მე სანამ გადაცემის სტუმართან ერთად, გიორგი ურჩუხიშვილთან ერთად დავბრუნდებოდე პროგრამაში, დავტოვებ მუსიკას და რამდენიმე წუთში უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად გავაგრძელებ საუბარს.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal.
Royal,
it's a one in our blood, that kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler,
ruler.
You can call me queen bee,
and baby I'll rule.
Let me live that fantasy.
My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows
that we're fine with this. We didn't come for money,
but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care,
we aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal.
Royal,
it's a one in our blood, that kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler,
ruler.
You can call me queen.
Kind of buzz.
Let me be your ruler,
ruler.
You can
დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, გიორგი ურჩუხიშვილი, სოციოლოგი, გენდერის მკვლევარი, მაინც უნდა ვთქვა, რომელიც დღეს გადაცემაში ისაუბრებს სხეულებზე. სხეულის, ასე ვთქვათ, აღქმაზე, იმაზე თუ რა გავლენას ახდენს სხეულის აღქმაზე ტრადიციები, სხვადასხვა ღირებულებები, ადგილობრივიც შემოსულიც. მოკლედ, დროთა განმავლობაში როგორ ყალიბდებოდა სხეულის აღქმა და, ნუ, რა თქმა უნდა, გენდერულ ამბებში ვისაუბრებთ სხეულის გენდერულ ასპექტზეც.
მოგესალმებით, მადლობა რომ მომიწვიეთ.
ძალიან საინტერესო კვლევა, სტატია გიორგი ურჩუხიშვილის ამ თემაზე, სხეულზე, გამოქვეყნდა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის საიტზე და ამით, ასე ვთქვათ, მიიქცია ყურადღება მისმა სტატიამ და შესაბამისად გადაწყვიტეთ, რომ დღეს გიორგი იყოს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენი ეთერის საშუალებითაც ჩვენს მსმენელებს მიეცეს საშუალება მოისმინოს ის მოსაზრებები, თეზისები, რომელიცაც გიორგიმ თავი მოუყარა თავის კვლევაში. რა არის სხეული, გიორგი? და როგორ თანამედროვე აღქმა და ისტორიული აღქმა სხეულის?
კარგით, ცოტა შორიდან მოუაროთ რა რაღაც სურათი რომ დავხატოთ. ვინაიდან სოციოლოგია თვითონ არის ახალი დარგი, ანუ ყველა ერთ ბოლოს გამოიყო ფილოსოფიასთან ცალკე მეცნიერება ჩამოყალიბდა და ცდილობდა რომ საზოგადოებაში არსებული რაღაც სოციალური ფენომენები, ფაქტები შეესწავლა. ამიტომ საწყის ეტაპზე ისე მოხდა რომ ის რაც რაიმე ნებისმიერ სახით ბიოლოგიურს უკავშირდებოდა სოციოლოგიდან გაქრა. მათ შორის იყო სხეულიც. ნუ იმიტომ რომ ოგიუსტ კონტი, თქვათ, დიურქემი ან დამფუძნებელი მამები ცდილობდნენ რომ ნებისმიერი ტიპის რაღაცა კავშირი ბიოლოგიასთან გაეწყვიტათ. გარდა ამისა, თვითონ ის პერიოდი, როდესაც სოციოლოგია როგორც ცალკე მეცნიერება ყალიბდებოდა, სავსე იყო ის ნებათა ღელვებით, რომელიც დაკავშირებული იყო უფრო რევოლუციებთან, სოციალური წესრიგის მოშლასთან, რელიგიის როლის დაკნინებასთან და ასე შემდეგ და, ნუ, ეს თავის სუბსტანციური ფოკუსი, პირველადი ფოკუსი, რა თქმა უნდა, უფრო იმ საკითხებზე იყო გადატანილი. და მესამე, რომელმაც გააქრო სხეულები სოციოლოგიის სივრციდან, არის ის, რომ საწყის ეტაპზე სოციოლოგების უმრავლესობა იყო მამაკაცი. და ვინაიდან გონება უკავშირდებოდა მამაკაცებს, ხოლო სხეული, ანუ ვნება და ემოცია უკავშირდებოდა ქალებს, ამიტომ ქალებისავით გაქნეს სხეულებიც ამ სივრციდან. ნუ, სადღაც დაახლოებით მეოცე საუკუნე.
ხო, იმიტომ რომ გაწყვეტდა, იმიტომ რომ სხეული, ასე ვთქვათ, სექსუალობასთან კავშირშიც განიხილება.
კი, კი, ანუ აი მე შემდეგ შევეცდები რა ხსნა ეს რასთან, როგორ იწარმოა ეს, რომ გაქრა აი აქამდე როგორ მივედით, რომ გონება კაც და სხეული ქალს. ხო, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც ბუნება აღზრდის და მეორე სურვილების მართვის ამბავი, მაგრამ ნუ ამ ეტაპზე სამი ის უნდა გამოგვეყვა უცებლად და ამ დაახლოებით მეოცე საუკუნეში უკვე ნელ-ნელა იქნა შემოტანილი, ასე ვთქვათ, თვითონ სოციოლოგიაში როგორც ალკე დარგში სხეულები, როგორც ასეთი. მინდა მოგიყვეთ, ანუ ზოგადად ჯერ აი ეს ფენომენის შესახებ, რომელსაც ქვია ბუნება აღსდისაწინააღმდეგოდ. და რატომ? იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, ანუ სხეულებს ისე შეურაღებელი თვალით არ ამეცნიერ, არ აკადემიურ სივრცეში თუ შევხედავთ, ხო, აღმოვაჩენთ, რომ სხეული არის რაღაც ისეთი ფენომენი, რომელიც აღზრდის შედეგად მიიღება, ხო? და სხეული, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობს, ანუ არსებობს სადღაც ისეთ სივრცეში, სადაც რაღაც წესები თავის რაღაც საქმეს ასრულებს. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ჩაცმის წესები, შეიძლება იყოს ჭამის წესები, შეიძლება იყოს მოძრაობის წესები ქუჩაში, შეიძლება იყოს ზოგადად როგორი რანაირად გამოიყურებოდეს სხეული, როგორ უნდა მოუარო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში რაღაცა ბუნებრივს ადამიანები სხვანაირად გარდაქმნიან. ანუ ის რაც არის ბიოლოგიური მოცემულობა, რაღაცით ცვლიან, ხო? რომელიც აღზრდის შედეგად შეიძლება იყოს დასწავლილი. თუმცა თავდაპირველად, ნუ აი რაღაც ისეთი მარტივი სურათი რომ შევკრათ, საჭიროა რომ რაღაც ბერძნები, ძველი ბერძნებისკენ გავიხედოთ და პლატონიც, არისტოტელეს ამბობდნენ რომ ესეთი განსწავლული კარგი ადამიანი შეიძლება, კულტურული ადამიანი შეიძლება იზრდებოდეს ქალაქში, ხოლო ის რაც ბუნებრივია, ყოველთვის მოშორებულია ქალაქს გარეთ, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აზროვნების რაღაც ესეთი პატარა მონაკვეთია, რომელიც შეიძლება შემდეგ მთლიანად განაპირობოს როგორც ქრისტიანობას, ასევე ჩვენ თვითონ ქართულ კულტურასაც, რომ ის რაც ქალაქის შიგნით არსებობს, ის არის აღზრდილი, ხოლო ქალაქის გარეთ რაც არსებობს, ის არის ბუნებრივი, ველური და დაუღალავი,
ხო?
ხო. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა გადავიდეთ უკვე რაიმენაირად ესეთი გადასვლა გავაკეთოთ ქრისტიანობაზეც, რომელიც მემკვიდრე, ანუ ბერძნული, აზბერძნული იდეების,
ფილოსოფიის.
კი. და აი ეს მომენტი, რომ რაღაცა ასკეტური ცხოვრებით, რაღაცის მოთოკვით, რაღაცის მოთმენით შენ უნდა მიაღწიო გარდაცვალების შემდეგ რაღაც ისეთ კარგ მდგომარეობას, მაგალითად სამოთხეში მოხვდე, ხო? ხოლო თუ ამას ვერ იზამ და ვერ მოთოკავ შენ დარჩები ველურ ბუნებრივ ეს მოუთოკავ ადამიანად, ხო? ანუ აი რაღაცნაირი ის უნდა დავიჭიროთ ახლა აქ რაღაც აზროვნების პატარა მონაკვეთი, რომ ანუ რაღაცა სჭირდება მოთოკვა.
კი.
ხო? ეს რაღაცა პირველ რიგში არის. ანუ რა აქვს ადამიანს მოსათოკი პირველ რიგში, ხო?
ნება.
ხო, ნება, სურვილები, საჭიროებები, ხო? რომელიც მიბმულია შეულთან. ანუ საჭიროებები შეულთან არის მიბმული და სურვილებიც, ხო? იგივე პლატონი, არისტოტელე ამბობდნენ, რომ ანუ ჭეშმარიტი მოქალაქე უნდა ცდილობდეს, რომ იყოს აღზრდილი, მეგობრული და ეს უნდა მიაღწიოს თავის სურვილების დათრგუნვის ხარჯზე, ხო? აი ნახე როგორ გავს ქრისტიანობას, ანუ ქრისტიანობას რაღაცნაირად ესე გეუბნება, ხო? მოთოკე რაღაცა მიაღწია, შემდეგ უფრო კარგს, ხო? ეს ყველაფერი ნელ-ნელა, ნელ-ნელა შეიძლება უკვე დღევანდლამდე მისული, აი სამომხმარებლო ასკეტიზმი რასაც ქვია, ხო? აი იყავი დიეტაზე, მე მიაღწია შენს შედეგს და ვიღაცას მოეწონები, ხო? ანუ ეს უცბად რომ მოვხაზოთ.
კი, ხო, მე ცოტა სხვა რაღაცებზე გადავალთ, კი, შეეულის ხო მოხატვაზე, მაკიაჟზე, ოპერაციებზე და ასე შემდეგ.
ხო, უბრალოდ ერთი რაღაც კიდე
მითხრა, რომ
აი ეს ფუნება აღზრდა, აღზრდის განსხვავება ძალიან კარგად ჩანს ქორწინების ინსტიტუტში.
კი ბატონო.
ნუ ქორწინების ინსტიტუტი რა თქმა უნდა მიბმულია წარმოების სახეობას, ანუ კაპიტალის ჭირდებოდა, რომ ქორწინება ყოფილიყო, იმიტომ რომ მემკვიდრეობის გადასულიყო ეს რაღაც. ქონება რაც იყო და ხო, ნუ აი ცოლი ქმარიც მანდ გაირჩა. როდესაც ოჯახის ინსტიტუტი შეიქმნა რა, იმიტომ რომ საკუთრება განაწილებულიყო. მაგრამ მნიშვნელოვანია შემდეგი რაღაც, რომ ვინაიდან ეკლესიური ცხოვრება გახდა რაციონალური, სურვილები როგორც ირაციონალური გამოიდევნა ეკლესიური ცხოვრებიდან, აი ბერები ხო ცელიბატი, ანუ უარსამოდნე ქორწინებას და ასე და ასე შემდეგ, და ქორწინება როგორც ასეთი თვითონ ფენომენი, ხო, გახდა დაბიოებისთვის, ან უბრალოდ კლავწარმოებისთვის, ეს რაღაც ზედა სექსუალობა გამოიდევნა ეკლესიიდან და დაბალფენებში გავრცელდა, ხო? და თითქოს რაღაცა უმართაობას ნიშნავს რა, ეს თვითონ ეს ფაქტი ნიშნავს რაღაცა, რაღაც ვერ მოთ, ხო, ვერ მოთოკვას, ხო? თუმცა აიგივე ფუკო, ანუ უფრო გვიანდელი თეორეტიკოსები ამბობენ, რომ მერე ის ყველაფერი რა ზემოთ იყო, ანუ ის რაღაცა კაი ტიპური რელიგიური ასკეტურობა იქნებოდა თუ თავშეკავებულობა თუ რა იქნებოდა, ნელ-ნელა დაბლა ქვედაფენებში ჩამოვიდა. და ქვედაფენებშიც დაიწყეს და დაახლოებით ისეთივე აზროვნება შეულთა მიმართებაში, როგორც იყო მაგალითად რელიგიაშან ეკლესიურ ინსტიტუტებში. ეხლა კიდევ იმისათვის, რომ ნელ-ნელა გადავიდეთ რაღაც ქართულ შეულებზე, ნუ რამდენიმე ეს მნიშვნელოვანი თეორეტიკოს სოციოლოგი დაგჭირდება, რომ მე შევკრათ ეს სურათი, იმიტომ რომ აი თუნდაც მე ფემიციდზე რო ვისაუბრებთ, ხო? გარდა იმისა, რომ მრავალი თეორეტიკოსი შეიძლება აქვს, თაი ბუნება აღზრდის თემაზე მე შეიძლება მივიდეთ კიდევ, ხო? რომ ანუ იქ თუ ქალი იქცევა ისე, რომ ეს სოციალურ წესრიგს არ გვს, მაგალითად იწვამს რაღაც ისე, რომ კაცს აღიზიანებს და ეს იწვევს რაღაც ტიპის აგრესიას, რომ გამოდის, რომ ის ვერ აღიზარდა, ხო? ანუ ის თითქოს არის ქალაქს გარეთ, ანუ კულტურას გარეთ არსებული ადამიანი, რომელიც ვერ მოითოკა. ანუ ვერ მოათვინიერა კულტურა, ხო? ამიტომ აქ კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ფენომენია ჰომო საკერი, ესე უწოდებენ ფილოსოფოსები, არის რომში იყო ადამიანი, რომელიც რაღაც ფიქსის გატეხვისთვის ან რაღაც ისეთისთვის ისჯებოდა იმით, რომ იგი ხდებოდა კანონს მიღმა არსებული პიროვნება და მისი მოკვლა ნებისმიერ ადამიანს შეეძლო, ისე რომ არ დაჭიდნენ მას. ანუ ნუ ეს რაღაც აგამბენია ესეთი თეორეტიკოს, რომელიც ამაზე საუბრობს და რაღაც სუვერენის და ასე შემდეგ უფრო ღრმა ანალიზებს აკეთებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში იგივე ქალების შემთხვევაშიც, ხო? ანუ თითქოს ქალი რაღაცა შეთანხმების დარღვევის შემდეგ, ანუ ასეთი ტიპის, ანუ მოძალადე კაცების თვალში ხდება ეს ჰომოსაკერი. ანუ მათ გაყავთ ეს რაღაც სოციალური წესრიგის გარდა კლავენ, ხო? თუმცა ეს მე იმ სტატიაში სხვანაირად ხახსნილი, ეს მაგ ის ნორბერტ ელიასის იმის, მაგრამ ეხა ეს გზადაგზა მომივიდა ეს აზრი. გაყავთ ხო, ან რაღაცნაირად ისეთია, რომ თითქოს უფლებოა. ანუ საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ ნუ ქართულ რეალობაში ქალური სხეულები არის აი ისევე როგორც ებრაელები, ხო? აი ჰიტლერმა გადაწყვიტა, რომ ნუ საგანგებო მდგომარეობა და რაღაც საკონცენტრაციო ბანაკი და ნუ იმ რამდენი მილიონი ებრაელი გარდაიცვალა, ისე რომ ნუ არავინ არ დაშჭილა, ხო? ნუ ეს მეორე დაისაჯავა. მაგრამ ნუ ეს ნუ ეხლა რა შეიძლება ისე სოციოლოგიასო დაუბრუნდეთ, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ძველი სოციოლოგები, აი ზიმელი მაგალითად, რომ ძველ სოციოლოგებთან არის უფრო იმპლიციტურად, რა, თითქოს პირდაპირ ხელზე არ გესაუბრებიან, მაგრამ ნუ რაღაცებზე საუბრობენ, ხო, ნუ რაღაცისთან სოციოლოგია, ან სოციალური მეცნიერებები იმით არის ესეთი, ასე ვთქვათ, უფრო საინტერესო, რომ რაღაცეთი საკვანძო მოსაზრება ნებისმიერი თეორეტიკოსის ერგება უკვე რაღაც ცალკეულ დარგებს, ვთქვათ, ხეულს, გენდერს, სექსუალობას, რაღაცა და ამ შეგვიდა გადაიტანო, ხო? ნუ ზიმელი ამბობს ეს რაღაცას, გიორგ ზიმელი, რომ ჩვენ რაღაც ეს ესეებს წერდა ხოლმე ძირითადად, ანუ უფრო ეს ტიპის სოციოლოგი, მოკლე ესეები ჰქონდა და ერთ-ერთი ესე არის მორთულობა და ამბობს ეს რაღაცას, რომ ჩვენ ადამიანები ვრთავთ ჩვენ შეხულებს, იმიტომ რომ მერე ვიღაცამ შეაფასოს ეს. ანუ სანამ ვიღაც არ შეაფასებს ამას, ეს არის დაუსრულებელი ქმედება. და ამიტომ ეს სოციოლოგიურად არის ძალიან უცნაური კომბინაცია, იმიტომ რომ არის ალტრუისტულიც და ეგოისტულიც.
კი ბატონო.
თუ სანამ არ გვექნება ჩვენ სარკე, ანუ მანამდე ჩვენ ვერ მივიღებთ ამ შეხულებრივ გრატიფიკაციას, ანუ სიამოვნებას რა, თუ არ შეგვაფასეს, ხო? აქედან გამოდის ესეთი მნიშვნელოვანი
რაღაცა. შეხული საერთოდ ანუ შეფასების ობიექტია, ანუ შეხული სუბიექტურ აღქმაში.
აი ძალიან საინტერესო მაგაზე სარტრი საუბრობს, რომ შეხული არის ანუ საიდანაც მე ვიყურები თუ რასაც მე მიყურები.
კი, ხო, როგორც მე მხედავენ.
ხო, როგორც მე მხედავენ რა და ნუ ორივეა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ნუ შეიძლება იყოს აღქმული შენი შეხული საიდანაც შენი ყურები და შეხულები სხვებისთვის. ანუ ის თუ რას უყურებენ, განსაკუთრებით ამ სამომხმარებლო საზოგადოებაში, ეხა თუნდაც ზოგადად ჩემი დაინტერესება შეხულებით იმით დაიწყო, რომ რაღაც ტრენინგს დავესწარი პედაგოგების. და ნუ ყოველას ერთნაირი ვარცხნილობა ქონდა, ყოველას ქონდა ვარიკოზული ვენების დაავადება, ახველებდა ყველა, ან რაღაც ისეთი, ანუ მალმალე უნდებოდა ჭამა, რომ აღველი გვაწუხებს, რომ და აქედან გამიშთა აზრი, რომ აი სოციალური დაავადებები. აი პედაგოგი ესე შევენ კატარია ფეურს. ანუ რაღაც არის სოციალური დაავადებები, ხო? რომელიც სხეულზე აი სახე, მაგალითად, შახტეებს შეიძლება ფილტრების პრობლემა ჰქონდეს, ტაქსისტებს შეიძლება ჰქონდეს რაღაც გარკვეული პრობლემები, ჰემოროა, ან ესეთი რაღაც დაავადებები, ხო? და ნუ იქიდან მოყოლებული ნელ-ნელა მე რა
სტუდენტებს დააკვირდი.
ხო, იმიტომ რომ ძალიან შეიცვალნენ.
ხო, მაგრამ მე აღმოჩნდა დაკვირვებით, რომ სტუდენტების სხეული მრავალფეროვანია, არ არის ისეთივე ერთფეროვანი, როგორიც ხო, წარსულში იყო მაგალითად, ან ხო, და რა განაპირობებს ამ ცვლილებებს, ამაზეც არის საუბარი.
ხო, ანუ სტუდენტებს რაც შეეხება, ეს რა თქმა უნდა იმის მიხედვით, ხო, თან მაგას გიდენსი საუბრობს, აი გვიან მოდერნულ ხანას უწოდებს, რომ აი ტრადიციული ინსტიტუტები, ოჯახი, რელიგია, თქვათ, მოირყა. ანუ აღარ არის ესეთი მყარი, როგორც იყო თქვათ 20-30, 40 წლის წინ, ან თუნდაც 100 წლის წინ. და შესაბამისად ადამიანს ერთადერთი რამღა დარჩენ უგეშად. აი სიყვარულიც მოირყა, როგორც ინსტიტუტი რა, და ამიტომ მას დარჩა თავის ხეული. ამიტომ ის ალამაზებს და უვლის თავის ხეულს, და შესაბამისად იქნება უამრავი ხეულები და უამრავი იდენტობები. ხო, რომელიც მოქნილი, აი პროექტივითა, როგორც გიდენსი ამას, ან როგორ რასაც მე გავწერ და როგორც მე შევასრულებ, ისეთი იქნება ჩემი შეხული, ხო?
მოვლა და ჰიგიენა კიდე ერთი საკითხია სხვათა შორის.
კი, მოვლა და ჰიგიენა ძალიან.
ხო, ეს რაღაცნაირად უფრო ქალებთან მორგებული საკითხია და გვიან გახდა კაცებთან დაკავშირებულ თემებად. იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი როგორც თავიდან თქვი, ანუ კაცი რადგან გონია და არა შეხული, შესაბამისად კაცის შეხული შეიძლება როგორც გინდა ისეთი იყოს. ის მაინც უკონკურენტო იქნება ხალხთან მიმართებით.
ხო, გარდა ამისა ის პირდაპირ კავშირი შეკიდა წარმოებასთან და ოკუპაციური თავისუფლებასთან. რა მას მე რაც მანამ სანამ კაპიტალის უმრავლესობას ფლობდა, ნუ დღეს წესია, მაგრამ რა შედარება, ან ფლობდნენ მამაკაცები, შესაბამისად ისინი იყვნენ ამომრჩევლების შეულის. და ამიტომ სილამაზის მითები უფრო მუშაობდა ქალის შეულთან მიმართებაში და აი როგორც ფუკო ამბობს, აი ეს თვითმეთვალყურეობა, რომ ორჩილი გახადო შენი სხეული, ქალების დამახასიათებელი უფრო, იმიტომ რომ აი მაგალითად ყოველდღიური მაკიაჟი, ფრჩხილების გაკეთება, ანუ რაღაც აერობიკაზე სიარული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მე შეიძლება მოიყვანოს სიტყვაზე ბურდია, ანუ რომელიც ფიზიკურ კაპიტალზე საუბრობს, რომ აი ქალმა უნდა შექმნას თავის ფიზიკური კაპიტალი, რომ მე ქორწინების ბაზარზე ადაპტირდეს, ხო? ამჟამად შემთხვევაში ის იქნება უკვე აბჯექტური, ანუ გაყვანილი იქნება ამიბიდან და უცხო შეული იქნება, მე რაღაც გოფმანი სტიგმატიზირებული იქნება და მაგალითად უსუქანია, სიმსუქნე როგორც ესეთი, ანუ ძალიან ტკივნეული საკითხია,
გენდერი. გასაგებად რა ვთქვა, ხო, ვერ გათხოვდება მოკლედ.
ვერ გათხოვდება, ხო. ანუ ვერ გათხოვდება და ანუ რაღაც პერიოდის განმავლობაში რაც არ უნდა ბრძოლები კონდეს მას და ის ამტკიცებდეს როგორც ადამიანი, რომ აი მაგალითად მე უფრო ინტელექტის კულტივაციას ვახდენ და ასე შემდეგ, საბოლოო ჯამში ანუ პატრიარქალური სისტემა მას უბიძგებს იმისკენ, რომ მან მოთოკო სხეული, ხო? ანუ აი ის რაღაცა ველური ჩვეულებრივი ნებაზე მიშვებული, აი ბუნება აღზდა რო ვთქვით, ხო? ანუ ის რაღაც ქალაქს გარეთ გაყვანილი სხეული ქალაქში შემოიყვანოს, იმიტომ რომ ქალაქში იმ სისტემაში, ქალაქში ამ შემთხვევაში პატრიარქატად აღვიქოვოთ და შემთხვევაში ნუ გათხოვდეს. ან ყველაზე მარტივი ეგ არის, მაგრამ ეს ატომ დაუიწყე ხა. თუმცა მასვე რას რაღაცა ოკუპაციური თავისუფლება ასე თუ ისე დაიწყო და რაღაც ტიპის კაპიტალი ქალებმაც მოაგროვეს, რა თქმა უნდა ქალების გახდნენ ამორჩევლები, ხო? ან შეხულების. და შესაბამისად ამიტომ შემოვიდა ნელ-ნელა უფრო აი მამაკაცურ შეხულზე ზრუნვაც, იმიტომ რომ მე იმ სტადიაში მიწერია ჩვენი მამების თაობის ფენომენი, ანუ იყო სოციალიზმი, რომელიც გამორიცხავდა მობილობას კლასობრივ და ანუ პოლიტიკურ კიბეზე, ხო? ანუ უბრალოდ იყავით ჩვეულებრი, სიტყვა და პროლეტარი იყავით, პროლეტარად გარდაიცვლებოდი, ხო? არანაირი მიზანი არ გქონდა. გარდა ამისა იყო ათეიზმი. ხო, ანუ არც მორწმუნე არ იყავი, შესაბამისად ისიც არ გაინტერესებდა აქ როგორი ცხოვრობდი, რომ მე სამოთხეში გეცხოვრა, ხო? ანუ ორი ფაქტორი იყო, რომელიც ძალიან აზულუქებდა მამების თაობას. და შესაბამისად ზოგადი ცერას ნებისმიერ ლიტერატურაში ხვდებით, რომ მამაკაცურობის დამტკიცება ხდება ხშირად აი ხორცის ჭამით, დალევით, ანუ აი ბევრი ჭამით. ხო, იმიტომ ეს რა გქონდა შემორჩენილი, რა შეიძლება
მე სულთან მიმართებით კიდე ცალკე საკითხებს განაპირობებს.
ხო, აი იგივე საჭიროებს და სრულებს რომ ლაპარაკობთ, ხო, ანუ ყვების ფენომენის განვითარება ევროპაში ძალიან საინტერესოა. აი რაღაც ეტაპზე, რაღაც პერიოდამდე იკრძალებოდა სანელებლების და ეს რაღაცების ჭამა, იმიტომ რომ ის იწევდა უფრო ახორც რაღაცეებს, რა. და შესაბამისად უმჯობესი იყო, რომ იქაც თავი შეეკავებინათ, აი ვიქტორიანულ ინგლისის პერიოდამდეც კი, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა ის აი რა ქვია მას სამზარეულო სამბებს. როდესაც რაღაც რეცეპტები რო იქმნება რა, და მზარეულები რო აკეთებენ.
კულინარია.
ანუ კულინარია რაღაცები კი იყო გამითარებული, ნელ-ნელა გამითარდა და გამითარდა, მაგრამ მაი ნელად შემოაღწია ამ ამბავმა და ესეც ისევ იმ ბუნება აღზდის და ანუ პლატონის მიერ გამპირობებული მთელი ქრისტიანობის შედეგია.
აჰა.
ეხლა ის უკარო დაუბრუნდეთ. აი ამ იმაზე, მოულაზე, ხო?
ხო.
იდეა არის ის, ამ სტატიაში მე მიწერია ეს რაღაც, რომ ნუ რაღაც ყოვლის შემძლე შეხულები მაშინ უცბად გამიჩნდა ეს თემოსაზრება, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩემ თავში არსებულ რაღაცა იდეებს ვაკვირდები ხოლმე. ნუ მართალია ეს ხშირად არის კრიტიკა, რომ აი რატო რა კვლევებს ეფუძნება ეს, ხო? სულაც არ არის საჭირო, რომ შეხულებთან ან გენდერთან მიმართება შეუცვლელად პოზიტივისტური რაოდენობრივი კვლევები იყოს, აი ერთი გამოცდილებაც და რაღაც ტიპის სტატიების ან მეცნიერული ნაშრომების გაერთიანებაც კი შეიძლება ეს შედეგს გვაძლევდეს. ვიდრე ის, რომ მაგალითად მთლიან მოსახლეობას ჩავატაროთ რაღაც რაოდენობრივი გამოკითხვა. ამიტომ, როდესაც პირველ რიგში ჩემი როგორც ჰეტეროსექსუალი ბიჭის შეულის აქმეს ვაკვირდებოდი, ან იმას თუ მე როგორ ვირჩევდი თუნდაც პარტნიორს. ხო, ეს დიდწილად განპირობებული იყო იმით, თუ რომელი კლასობრივი ფენას მიეკუთვნებოდი მე და როგორი იყო აქედან გამომდინარე ჩემი კლასობრივი გემოვნება, აი როგორც ბურდი ამბობს.
ხო.
და აღმოვაჩინე, რომ მანამ სანამ მე ვიყავი ჩაკეტი ანუ ეს კლასობრივ სივრცეში, ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ფიზიკურ კაპიტალს.
აჰა.
მაგალითად გარკვეული ტიპის ვიზუალს, ქალიშვილობის ინსტიტუტს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩემი კლასობრივი ნიშანთვისება იყო ის, რომ გოგონას ფიზიკური კაპიტალი იყო უცბად აპკი, საქალწული აპკი, ხო? მას მე რაც შეიძლება ამაზე ფიქრი დაიწყო, ხო? აღმოაჩენ რომ აი რაღაცა, რა ქვია მას, დათმობა, დათმობის სტრატეგიები არის კლასობრივი. ხო, ანუ რაც უფრო იცლება შენი კლასობრივი ლოკაცია ან აზროვნება, შესაბამისად გემოვნებაც, ანუ მით უფრო სხვანაირი ტიპის კაპიტალის
ხო, ახმოჩევლი
ხდები, ხო, ის როგორც ხალიც რა.
ეხა ახალი ამბების გამოშვებას გაგვაცნობს ნინო როდონაია და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ეთერში გიორგი ურჩხაშვილთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ ნაწილს უკვე დასრულდა კენჭის ხრა ქვეყნის 45 პრეზიდენტის სასარჩევად. საარჩევნო უბნები ადგილობრივი დროით ღამის 12 საათზე გაიხსნა ნიუ-ჰემშირის შტატის იმ დასახლებებში, სადაც 100-ზე ნაკლები მოქალაქე ცხოვრობს. შტატის ზოგიერთ დაბაში ხმის მიცემის პროცესი უკვე დასრულებულია. ამასთან, ხმის წინასწარ მიცემის უფლებით 7 ნოემბერს ისარგებლა მილიონობით ამომრჩეველმა ფლორიდაში, ნევადასა და კოლორადოში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნები ოფიციალურად დაიწყება ადგილობრივი დროით 8 ნოემბრის დილიდან. ტრადიციულად მთავარი კონკურენტების დემოკრატიული და რესპუბლიკური პარტიების კანდიდატები არიან ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი და მილიარდერი ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი. მათ გარდა კენჭს იყრიან ლიბერტარიანული საკონსტიტუციო და მწვანეთა პარტიების და დამოუკიდებელი კანდიდატები. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ჯერ კიდევ წელს ზაფხულში გეგმავდა მიხალ სააკაშვილის გათავისუფლებას ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან. ამ შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელზე დაყნობით იუწყება უკრაინული ტელეარხი ხრომაცკე. მისი წყაროს ინფორმაციით გადაწყვეტილების აღსრულება გადაიდო მას შემდეგ, რაც პირადად შეხვედრისას სააკაშვილი პოროშენკოს დაპირდა რამდენიმე ვალდებულების შესრულებას, მათ შორის ოდესა რეინის ავტომაგისტრალის მშენებლობის დასრულებას და საერთო ფანჯრის პრინციპის ამოქმედებას. ამავე წყაროს ცნობით, მიხალ სააკაშვილმა დაპირება არ შეასრულა და პრეზიდენტს დაასწრო, როცა 7 ნოემბერს თანამდებობიდან გადადგა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით, სანდრა რულოვსისთვის პარლამენტის დეპუტატის უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე გადაწყვეტილება საკანონმდებლო ორგანომ უნდა მიიღოს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ცესკოს პრესპიკერმა ანა მიქელაძემ განუმარტა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის უფლებამოსილება არ არის დეპუტატისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტა. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ სანდრა რულოვსმა უარი თქვა საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის მანდატზე. სანდრა რულოვსი ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიის მეორე ნომერია.
Images and when we kiss they're perfectly aligned. I have to speculate that God himself did make us into corresponding shapes like puzzle pieces from clay. True, it may seem like it's strange, but it's thoughts like this that catch my troubled head when you're away, when I am missing you to death. When you're out there on the road for several weeks and shows and when and the radio, I hope this song will last long. They will see us waving from sides great heights. Calm down now, stay. Everything looks perfect from far away. Calm down now, but we'll stay. It's all on your machine, on but your machine. The persistent feed is not a thing upon the sunday. And frankly, will not fly. You will hear this drill is high and low is slow when the window's down and this is guiding you. They will see us waving. but the freckles in my eyes are mirror images, and when we kiss, they're perfectly alive.
დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით ისევ გენდერული ამბებით და ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად გიორგი ურჩუხიშვილი, გენდერის მკვლევარი, სოციოლოგი და მასთან ერთად ვსაუბრობთ გადაცემაში სხეულზე, ადამიანურ სხეულზე, ტრადიციებზე, ბუნებაზე, გარემოზე, რა გავლენას ახდენს ეს ყველაფერი სხეულის აღქმაზე და საერთოდ როგორ იცვლებოდა წლების განმავლობაში სხეული. და სანამ მუსიკალურ ჭრაზე ვიყავით გასული, მე და გიორგი გადავწყვიტეთ, რომ ახლა ჩვენ ვისაუბროთ ნორმალურ და არანორმალურ სხეულებზე, ანუ ეს ჭყალებში ვთქვათ, ხო?
ესე კიდე პატარა შესავალს გავაკეთე. მნიშვნელოვანია, რომ ირვინ გოფმანის
და ლამაზზე და არალამაზ სხეულზე მოკლედ.
ირვინ გოფმანის მოსაზრებები შესახებ მოუყვეთ ცოტაოდენი. ანუ გოფმანი სოციალური ინტერაქციის ასახსნელად, ანუ ადამიანებს შორის ურთიერთობის ასახსნელად იყენებს დრამატურგიულ მიდგომას, ანუ თეატრალურ მიდგომას, და ამბობს, რომ სოციალური ცხოვრება არის პატარ-პატარა ეს სპექტაკლები, რომელსაც აქტორები ასრულებენ. და აი ამ როლის შესრულება არის რაღაც გაწერილი სკრიპტი, ტექსტი რაღაცა, რომელიც მოიცავს სიმბოლოებს, სხვადასხვა შინაარსებს, რომელიც ადამიანი ითვისებს და მე ასრულებს. აი მაგალითად, როგორც არის დედის როლი, შვილის როლი, თქვათ, მასშტაბების როლი და ასე შემდეგ, ხო? და ეს ყველაფერი არის ძალიან ფაქიზი, ანუ მსხრევადი ესე როგორ ვთქვა, ძალიან
კიფე,
ხო? და თუ აი ამ რაღაცა სკრიპტიდან დასტავლილი რაღაც ტექსტიდან რაიმე შეგეშლება, მთელი ინტერაქცია ჩამოიშლება, ხო? და აი მას აქვს ნაშრომის სტიგმა, სადაც აღწერს თუ როგორ ვაწებებთ რაღაცა გარკვეულ თვისებებს სხეულებს და როგორ რომლებიც შეიძლება იყოს დისკრიმინაციული.
კი ბატონო.
და მე ამ რაღაცა ნორმალურობის შინაარსიდან, ანუ აზრჯერ აზროვნებიდან და მე უკვე ზოგადად სოციალური რეალობიდან ხდება ასეთი მოვლენების განდევნა, ხო? და მას აქვს კიდე ერთი საგიჟეთთან დაკავშირებული ძალიან კარგი ნაშრომი, სადაც ამბობს ეს რაღაცას, რომ აი ფსიქიკურად შეშლილი ადამიანების ხეულები, იმიტომ ხო სანამ გადავალ, აი ეს წინ ინტერაქცია რაც ვახსენე, საჭიროებს კონტროლს. რომ და აი სახის შენარჩუნება ქვია ამას, უნდა აკონტროლო მუდმივად ეს შენი როლი, რომ ეს მყიფე რაღაცა რაც ჩამოიმსხვრეს, ხო?
კი ბატონო.
აი ნახე, კონტროლი შემოდის უკვე. ასე თუ ის, ნუ წინა
ხო, თავიდან მაგაზე დავიწყეთ.
კი. ამ შემთხვევაში კონტროლი შემოდის და მას მოაქვს საგიჟეთის მაგალითი და გეუბნება, რომ იმიტომ არის ფსიქიკურად შეშლილი ადამიანების სხეული ცოტა უცნაური და დეფორმირებული ან რაღაცნაირად მოძრაობე, რომ მათ კონტროლი დაკარგეს სხეულებზე. ხო? და შესაბამისად ისინი აღარ არიან ნორმალურები. თუმცა ეს უკვე რა არის ნორმალური და რა არ არის ნორმალური, აი როგორც უკვე ფუკო ამბობს, არის ცოდნის და დისკურსის შედეგი, ხო? ანუ იმ კონკრეტულ ისტორიულ მონაკვეთამდე თუ რაზე თანხდება საზოგადოება,
რა არის. კი, და სტიგმაც ამის ნაკოფი ამერე და ამისება.
კი. და ისე გოფმანტი რომ გავაგრძელოთ, ანუ ამ სტიგმასთან მიმართებაში ის ამბობს, რომ თითქოს ყველა ადამიანი ერთხელ მაინც განიცდის ამას. და ეს თვითონ ეს რაღაცა კლავწარმოებითი მოვლენაა, ეს სტიგმატიზირება, და განსაკუთრებით კარგად ესადაგება ეს აი ბინარულ სილამაზის მითებს რა, აი მაგალითად ქალების სილამაზის მითებს რომ ვისაუბრეთ, ხო? თუ ამ პერიოდის სამედიცინო ტექნოლოგიური და ზოგადად სოციალური აზრი ან ცოდნა მივიდა იქამდე, რომ სიგამხდრე უკეთესია, მაშინ გამოდის რომ ეს ნორმალურად ითვლება, ხოლო ის რაც აღარ არის გამხდარი ხდება უკვე გამდევნილი. ხო, მე უკვე ეს ანალოგია შეიძლება გადაიტანო არა მარტო ბინარულ თქვა ქალი კაცის შემთხვევაში, შეიძლება უკვე შემოიტანო ამ სასაუბრო ველში ჰომოსექსუალები, ტრანსექსუალები, ბისექსუალები და ასე შემდეგ, ყველა ის გენდერული იდენტობა ან ორიენტაცია, რომელიც თავისებურ შეხვლებრივ გამოხატვას შეიცავს და რომელიც შეიძლება იყოს სტიგმატიზირებული. სწორედ ამიტომ, რომ აი სადღაც განსაზღვრულია ეს ნორმატიულობა, იმათ გამორიცხავს, ხო? ამ შემთხვევაში უკვე ძალიან კარგი იქნება თუ გავესწრებით ფემინისტურ ცოდნას შეხვლებზე. და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თეორეტიკოსი არის ბრაუნ მილერი, რა, რომელიც ამბობს, რომ ფემინურობა და მასკულინობა არის დასავლელი შეზღუდვები. აი მაგალითად, მის ციგნი შედგება რაღაც სხვადასხვა თავებისგან, შეეული თმა, ხმა და ეს სუნი და ეს რაღაცები და ამ თავებში, ამ თავების ძალიანეს რაღაც ფაბულა არის ის, რომ აი მაგალითად ქალმა რო აწარმოებს თავის ქალურობა, მას უნდა ჰქონდეს რაღაც გარკვეული ტიპის ხმა. აჰა. ან რაღაცა იქ მოძრაობა, ქმედება, რაღაც მაკიაჟი, ხო? თმა, თმის ვარცხნილობა და ასე შემდეგ. და მე უკვე არის ეს იტალიელი ტერეზა დე ლაურეტის, რომელიც ისე ფუკოსგან ნასესხები აზრიდან გამოდინარე, ამბობს, რომ არსებობს გენდერული ტექნოლოგიები, რომელიც ამ დასწავლებს, ამ შეზღუდვებს გასწავლის. არა, ხა იქ გოფმანი ხო დავიმახსოვრე? თუ სოციალიზაციის პროცესში ანუ ამ ლაურეტისის გენდერული ტექნოლოგიები დასწავლილი შეზღუდვები არ ისწავლე, ის მსხვრევად ინტერაქცია ჩამოიშლება.
აჰა.
მიხვდი?
ხო, ან კი, მე გასაგებია ხო რაღაც მიხრა-მოხრა კონდეს შესაბამისი, ხო, ნაზად ისაუბრო, ხმას არ აუწიო, ასე შემდეგ. კი
და უნდა იყოს გამხდარი.
ხო.
ან თქვა დღევანდელობაზე რომ ვისაუბრეთ, ხო? თუ იმ შემთხვევაში თუ ტექნოლოგიებმა ვერაფერი ვერ გიქნა, ანუ ისე შეეული აღსდას რა დაუბრუნოთ, ანუ ვერ მოგათვინიერა კულტურა, ან სოციალურმა თუ სამეცნიერო თუ რა ვიცი, არც ოპერაცია გაიკეთე ქირურგიული და არაფერი და შენ დარჩი ქალის შემთხვევაში, თქვა სიტყვაზე ეს სუკან შეულად და რა თქმა უნდა ხდები უკვე სტიგმატიზირებული.
და ეს კაცის შემთხვევაშიც იგივენაირად.
კაცის შემთხვევაში ანუ ისევე იცვლება როგორც ქალის შემთხვევაში, თუ მაგალითად საქართველოს ეს ის კეთდება, ხო? აი კაცის ყოვლის შემძლეს შეული ესე კეთდება, რომ ერთი რო ისნა იყოს ფიზიკურად ძლიერი. ნუ ამას რაღაც ტრადიციული პატრიარქალური მასკულინური აქვები ბავშვობიდან გიყალიბებს, რომ ნებისმიერი გენდერული ინსპექცია მაგითკენ მოდის, რომ ანაირად რა ნაზი ხარ, რა გოგოსავით ურტყამ, რაღაც ასუსტი ხარ.
ხო, ნუ ძალა არის ერთი. ძალა არის მასკულინური მახასიათებელი.
ისტორიული რაღაც ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის კაცური მახასიათებელი, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს კაცი.
ხო,
ამიტომ კაცის შეული უნდა კულტივირდეს კუნთებში. თუ ქალის შეული უნდა დაიკლოს, ხო და
ხო, მასა დაკარგოს,
დაკარგოს, მან პირიქით მოიმატოს მასა, რა. აი მაგალითად მაგიტომ მივიღეთ ხა დღესდღეობით ბიჭები, რომლებიც გამოდმებით ვარჯიშობენ ფიტნეს და ქათამს ჭამენ, კვერცხს ჭამენ, რომ ეს ხორცის მასა მოიმატოს, ხო? ანუ ეს იმიტომ კი არ ხდება, რომ მათ მაინც და მაინც სურთროს იყოს. ეს იმიტომ ხდება, რომ ისინი უფრო სასურველები გახდნენ ამ სურვილების ბაზარზე, ასე ვთქვათ.
ხო.
და შესაბამისად ვიღებთ ანუ დაავადებების გენდერს. აი მაგალითად ქალებს ახასიათებს ანორექსია, იმიტომ რომ მათი მთავარი სუსტი წერტილი არის ის, რომ უნდა იყოს გამხდები, იმიტომ რომ არაადეკვატურად გრძნობენ ძნელი შემთხვევაში თავს. და ამიტომ ადეკვატურობის გასწრო აი იქ რაღაც გოფმანის თეატრში კარგი როლი რო შეასრულონ, როგორც არ როლს მიღმა რო არ დაშენ კულისებში, ამიტომ ისინი მუდმივად დიეტობენ, რა. და ბიჭების შემთხვევაში პირიქით აი სენფიუსელი ამბობს, რომ აი ვეღარ გრძნობ რა, აი სარკეში ყრები ვარჯიშ, იბერები, 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 ნუ აი საოცარ შედეგებს ახსენ, მაგრამ ვერ ჩერდები. იმიტომ ეს როგორ არის, როგორც აი როგორც უკვამობდა, რომ ძალაუფლებაო ერთმნიშვნელოვანი არ არის, ოდა ის იწარმოებაო, მოიპოვებაო და მიმართებითიაო, ხო? აი მუდმივად აწარმოებს ამას. ყოველდღე, აი როგორც სექსი მაგალითად მასკულინობის ის არის, ხო? რომ აი ამდენ გოგოსთანაც დაწვევი, მით უფრო ინდენჯერ მოი თავიდან მოიპოვებ ამაკაცურობას, ხო? ზუსტად ესეა დაახლოებით აი ეს კუნთების ამბავიც, ხო? და მაგის გარდა ვინაიდან, ნუ ტრანსფორმაციული პერიოდი ხოა ჩვენთან და რაღაც დასავლური ღირებულებები, მათ შორის გენდერული თანასწორობა პუბლიკაციები ხამდენ რაღაც დაიწერა, ხო?
და თან უცბად აღმოჩნდა რომ ნუ მაინც და მაინც არა ასაჭირო ეს უხეში და ესე ვთქვათ ხებრე იყოს კაცი და ის უნდა იყოს ცოტა ნაზიც ხო განსაკუთრებით მაშინ როცა საქმე ხება სექსუალურ ურთიერთობებს
ხო სათუთი უფრო ნაზი ალბათ ნა ხო
ხო სათუთი ხო ხო იმიტომ რომ ნაზი უკვე სხვა იმას შემოდის რა შეიძლება უკვე მისცე რა
სხვა კონოტაცია
აქვს ხო და რაღაც ვთქვათ ორიენტაციებს დაუკავშირეს და ასე შემდეგ მართალი ხართ ხო ამ შემთხვევაში ხო აი რაღაც ისეთი ხო რა ვიცი
ზონველი
და ასე შემდეგ ხო და გარდა ამისა ანუ მას მოეთხოვება ის რომ ის არ უნდა იყოს ჩაგურელი ხო ხმა იმ სტატიაში მაგერ გიორგი მაისოზე ძალიან კარგი სტატია ეს პიდარასტები და დაძმობილებულები სადაც საუბრობს ამ დაძმობილებულობის ფენომენზე რომელიც არის ასექსუალური მდგომარეობა
კაცებში
აი მამა ჩემს თაობა თქვათ რომ
მოდი საბჭოთა თაობა ვთქვათ
საბჭოთა თაობა ხო ალბათ ხო რა შეიძლება მეც საბჭოთა თაობა რა ვიცი ვა
ხო ნუ გვიან დაშლის პირა
ხო ანუ აი მამების თაობისთვის ქართველი ქალი არ იყო სექსუალური ობიექტი ანუ ის იყო უფრო რაღაც როგორც მაისროზე მოს უფრო დამეგობრებული არსება რომელთანაც და გემეგობრას იცოს და სექსიც იყო რაღაც ასექსუალური ანუ სექსუალობისგან იყო და დაცლილი და
საქმიანი აქტი იყო რაღაც
აი უფრო მეტად იყო აი ის რაღაცა კულტურული მოვლენა საიდანაც განდევნილი იყო საჭირო აი ძალიან სიამოვნებაში ძალიან ბერძნული და ქრისტიანული იყო რა ანუ სიამოვნების მონაკვეთი ამოღებული იყო მარტო ხდებოდა იმიტომ რომ მომხდარიყო ესე რა ქვია კლავ წარმოება ხო დანარჩენი მიზანი არ ქონდა ეხა ამ კლავ წარმოებიდან ხო ამასთანაც ჩემ მეგობარია მარიამ დალაქიშვილი იმან მითხრა ძალიან საინტერესო რაღაცა რომ აი როდის ხდება ქალის ხეულის სექსუალობისგან გათავისუფლება და ხდება ორსულობის დროს ანუ ის როდესაც ორსულია ანუ უცხო ადამიანს რომ მას მუცელზე მოეთათუნოს ეს არ აღიქმება როგორც სექსუალური რაღაცა ეს ასე ვთქვათ თამაში ხო ანუ ეს არის რაღაც ძალიან მიღებული ნორმა თუ ორსულად არ არის ხალი და მას ვიღაც მუცელზე გაეთათუნა ანუ რა თქმა უნდა დაიწყება სერიოზული კულტურული შფოთები ხო ეხლა აქ რა ხდება როგორც იმ სტატიაში მოქმს ნალაპარაკები რომ აი ქალი უნდა იყოს თან დედა თან ناشა ასე ვთქვათ იმიტომ რომ მას სექსუალობა აწარმოებს და თან და მუშაობდეს იქ მე ახსნილი მაქვს რომ ეს იმიტომ მოხდა რომ რაღაც საბჭოთა ფუნქციონალისტურმა რაღაც ცემა აწარმოა ეს სილამაზის მითი შეიქმნა იმიტომ რომ სექსუალობა გათავისუფლდა და ასე შემდეგ მაგრამ ამასთან ლექციაზე მომივიდა ძალიან საინტერესო ეს რა ქვია პარალელი რომ სინამდვილეში ისე როგორც ევროპაში საქართველოს ჩინელია ქრისტიანული კულტურა ქალის სახეს გიწარმოებს ორი ბიბლიური პერსონაჟი. ეს არის ევა და ეს არის მარიამი, ხო? ოღონდ ეხლა ეს უნდა დავაკავშიროთ წარმოების იმას, რა ქვია, პრინციპებს, აი კაპიტალიზმს, ან ზოგადად ქონადობას, აი პროდუქტების შექმნას და იყოს სამყარო იყოფა ორ სფეროთ. ეს არის კერძო და საჯარო სფეროები, ხო? ანუ კერძო არის ინტიმური, ანუ სექსუალური და საჯარო ევა სფერო და ეს რა ქვია, საჯარო არის მარიამის სფერო. ეხლა რა ხდება? ანუ ყველა ქალმა საწყის ეტაპზე უნდა აწარმოოს ჯერ ევა, ანუ უნდა იყოს სექსუალური და მაცდური, როგორც თუ ყომობს, კი არ კრძალავს და რეპრესიებას კი არ უკეთებსო სექსუალობას სხვადასხვა დისკურსებში, პირიქით აწარმოებსო. ანუ რო არ ყოფილიყო ბიბლიაში ევა და მარიამი, ჩვენ მაგალითად სილამაზის მითებს არ მივიღებდით რა დაახლოებით ასე ვთქვათ. ანუ საჭირო არის რომ აი გიწარმოოს ევა საზოგადოებამ, განსაკუთრებით ამ ჰეტეროსექსუალ გოგონებმა, აი მაგალითად თუ ამ ეტაპზე ხე წითელი პომადაა და სიგამხტრია, აი ეს აწარმოონ. აწარმოონ, რომ ეს გახდეს, ესე რა ქვია, კერძო ჯერ, ანუ ეს საკუთრებას იმაში უნდა ვიაზროვნოთ რა. ანუ გახდეს ეს კერძო, მერე ის დაორსულდეს, მერე გახდეს მარიამი და მან თლიან საზოგადოებას აჩუქოს ბავშვი. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ის ამ შემთხვევაში ქალის ხეული მარტო მაშინ აღარ არის სექსუალური, როდესაც ის სხვებისთვისაც არის. ანუ ჩვენს რეალობაში საჯარო კარგავს სექსუალობას, ხოლო კერძო იძენს სექსუალობას რა.
კი, ასეან.
ხო. ანდა შესაბამისად აი ის ამბავი რომ ქართველი ქალი უნდა იყოს თან ასე ვთქვათ, ناشა რომელიც განაშდეს, ის და უნდა იყოს დედას არის ზუსტად ამ რაღაცა რა ქვია ქრისტიანული მომავალი.
ხო, მაგრამ არა მარტო ქრისტიანული შეიძლება, ხო, ისლამშიც ასეა, საჯარო სივრცე ისლამში ხო როცა როცა ჩაცმულობა შეიძლება მარტივად გამოხატავდეს ამას ქალი არ უნდა ქალი სექსუალობა არ უნდა ჩანდეს არანაირად ანუ როცა მას აცვია
კი კი მაგრამ იქ სადღაც კონკრეტულ ადგილას უნდა იყიდეს ხო და იყოს შიშობრებას კი
კერძო სამყაროში ასე და საჯაროში იყოს ასექსუალური და დაფარული მთლიანად
კი კი და ეხა აქედან გამომდინარე უკვე აი ეს თვითონ ეს მექანიზმი ამ რაღაცა აი ორსული იმის რა ქვია შეხების ხო ანუ არის ძალიან ესეთი საინტერესო თუ არა ორსული ხო იქ
თვითონ ბავშვზე ხები
საჯარო ვიღაცა ხები ანუ ბავშვი ყველასთვისაა იმიტომ რომ ის საზოგადოებას გადაარჩენს ხო
ხო მე რა რო სადაც შეულშია ის ბავშვი ხო
ხო ხო ამ შემთხვევაში თუ არა ორსული ადამიანი შეხები ხო მე რა თქმა უნდა ეს აღიქმება ისე თითქოს სხვის კერძო საკუთრება შეეხება აი მე ეხა დღეს რა თქმა უნდა ვერ მოვასწრებთ მაგარი საუბარს მაგრამ აი ჩვენი სურვილები ადამიანების სურვილები იწარმოება იმის მიხედვით თუ როგორი ეკონომიკური წარმოება ამ საზოგადოებაში ამიტომ თუ კაპიტალიზმი ხო ეს კაპიტალიზმი განაპირობებს ამ იმას წარმოებას
დაძმობილებულობის საკითხი ასე თქვა იცვლება იგივე აი სტუდენტებს როცა აკვირდებოდი
ხო
რა გამოჩნდა ეს არის იგივე ეს ქალიშვილობის ინსტიტუტის საინტერესო საკითხია ასევე ძალიან ხო
ქალიშვილობის კეთრან კლასობრივი ანუ თუ აი როგორც ეს ბურდიეზე როგორც მოგიგებით რა ანუ სანამ იქნება გარკვეული ტიპის კლასობრივი მახასიათებელი საქართველოში იარსებებს ქალიშვილობის ინსტიტუტი ანუ ეს შეიძლება შეიცვალოს განათლებით და ეკონომიკური წარმოებით ხო ანუ ნები სოციალური კულტურული ეკონომიკური და ფიზიკური კაპიტალი როგორც ბურდიეზე ნება ან აი ესენ თუ მაღალ დონეზე აიწევს შესაბამისად კლასობრივი გემოვნებას ანუ აიწევს მაღლა და ამ შემთხვევაში ამაზე აღარ ვისაუბრეთ იმიტომ
ანუ ეს ერთ-ერთი მახასიათებელი აღარ იქნება დაუშვათ ქალის სხეულისა
არ იქნება ან თუ იქნება თავისუფალი ასე ვთქვათ აი განვითარების საშუალება თუ ექნება კლას როგორც ცალკე მდგომ რაღაც ერთეულ სოციალურ ერთეულს ამ შემთხვევაში ეს მნიშვნელობას დაკარგავს მაგრამ სანამ იქნება ესეთი განვითარების ფიზიკურ კაპიტალს ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმიტომ რომ აი მაგალითად დაბალი კლასის გოგონების ერთადერთი საშუალება არის რომ კულტივაცია გაუკეთონ თავის ხეულს და აპკს იმიტომ რომ ისინი რა სივრცეშიც მოძრაობენ ბიჭებისთვის მარტო ეგ არის ასე ვთქვათ ხიდს პირდაპირ სამოხარებლო იმით რა გქვათ ხო ან შეიძლება განაწყინდეს ხა და ანუ მე რამე იმას კი არ ვამბობ ხო
არა გასაგებია
ხო მოხარებლო ვინაიდან პატრიარქატი კაც აყალიბებს რომ ამ მოიხმაროს ნიუტები და ასე შემდეგ ქალის ერთ-ერთია აქედან შესაბამისად ეს კლასობრივი რაღაცები განაპირობებს მოხმარების ამბებსაც ხო და ვინაიდან ჩვენთან ძალიან დაბალი მდგომარეობა ამ კლასობრივი ხო ცნობიერებას ანუ შესაბამისად გოგონების სხვა გზა არა. კი,
და როგორ შეიძლება რომ არის ინდივიდუალურად გათავისუფლდე, მაგალითად აი ამ წარმოდგენებისგან, რომელსაც გიწესებს დაუშვათ კულტურა, ბუნება, არ ვიცი, გარემო და ასე შემდეგ, აი ნორმალური სხეულის აღქმისა.
ან ძალიან ძნელია რა, აი მაგრამ როგორც ფროიდი ამბობს, ადამიანები არიან პოლიმორფულად გადახრილები, ხო? აი უომრავი ტიპის რაღაცას სიყვარული შეუძლიათ რომ აწარმოო, ხო? აქაც ესე, აი უომრავი ტიპის ნორმალურობა და არანორმალურობა შეიძლება აწარმოო, ამიტომ რეცეპტს ვერ იტყვი. აი როგორც გიდენსი ამბობს, უბრალოდ თანამედროვე სამყაროში არის ძალიან მოქნილი ხარ შენ შეხუთა მემართებაში რა. უომრავი იდენტობებია და ეხა თანამედროვე 10 წლის 20 წლის შემდეგ იქნება უბრალოდ უომრავი იდენტობის მქონე სხვადასხვა სხეული, რომელიც ნუ ერთმანეთთან სავარაუდოდ უფრო მოქნილებიც იქნებიან რა. აი რაც უფრო ამასაც ჩემ მეგობარი ყვებოდა ეს რაღაც რომ ამერიკაში იყო და იქ დაიბანე მისი შვილები და აქ რო ჩამოვიდნენ თელავში ცხოვრობს და ბავშვები რო წამოიყვანა კარფურში და ბავშვები რო გაიღვიძეს კარფურის იმაში რა ქვია დაბლა რა ქვია მანქანის გასჭირველი რა
პარკინგი
სადღაც გაიღვიძეს ვა ამერიკაო და ასე თქვის რა ანუ ეგონათ რომ ისე ვიქ დააბრუნეს ხო მანამდე წარმოიდგინე ეს ბავშვები იყვნენ რა ჩამოვიდით საქართველოში ხო ანუ აი ესეთი ტიპი ანუ ეკონომიკური განვითარება უბიძგებს ან წარმოების განვითარება უბიძგებს მე ქართულ ადამიანსაც რომ მისი ცნობიერება ამაყლდეს ანუ ამის თქვა მინდოდა და შესაბამისად გემოვნება შეიძლება
კლასობრივი ჩაცმულობა მოდა, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი ხო სხეულთან მიბმული საკითხებია.
კი, რა თქმა უნდა და მაგალითად განსაკუთრებით კარგად ჩანს ეგ, როდესაც ბინარული მოსწდებით რა, მაგალითად იდენტობების მრავალფეროვნებას რო ვადგებით, ხო? აი ჰომოსექსუალური, ტრანსსექსუალური და ეს უფრო მკაფიოდ ჩანს. ეს ის რომ აი ჩაცმულება რაოდენ იმას როლს დიდ როლს თამაშობს, ხო? თორე ის ხა ძალიან მარტივია, ხო, რაღაც რომ სოციალური დასწმული თქო კაბა.
ხო, ამ შემთხვევაში არ მაქვს საუბარი დაუშვათ ხარისხობრივად ან ძვირფასია თუ არა, როგორც ხეული შეფუთვის საშუალება.
ხო, ამ ეგ როგორ არის რელიგია ძალიან დიდ როლს თამაშობს მაგაში, ხო, აი შეფუთვის პრინციპებს გასაზღვრავს რელიგიის ასე ვთქვათ
საფუძვლები.
არა, იმ მონაკვეთში მისი ღიაობა და ჩაკეტილობა რა. აი თქვა თუ ჩაკეტილი ხარ სხეულთან მიმართებაში, რომ სხეულის მართვით უნდა განახორციელო შენი, როგორც ვებერი ამბობს, არის ორი ტიპის ძალაუფლება, ხო, არის სიმბოლური და არის ფიზიკური. ანუ რელიგიას აქვს საშუალება, რომ სიმბოლურად იძალადოს ადამიანებზე, ანუ მან უთხრას მას, რომ შენი სულიერება, ანუ შენი სიმბოლოებია ჩემს ხელში და ამიტომ მე მინდა, რომ შენი სხეული შეობოჭო და მოუში წვერი. ძალიან შემთხვევაში შენ არ ხარ ჭეშმარიტი, მე თქვა სიტყვაზე მორწმუნე, თქვა სხვა რელიგიაში, ისლამში სიტყვაზე, ან ეკლესიაში რომ შედიხარ მართლმადიდებლურ ში კაბა უნდა გეცოს, იმიტომ რომ შენი როგორც ქალის ხეულზე მე მინდა რომ ეს გავაკეთო, ხო? და მეორე ტიპის ძალაუფლება არის უკვე ფიზიკური, რომელს ეს ვებერის დაყოფა ეს სიმბოლური და ფიზიკური, და ფიზიკურის შემთხვევაში უკვე პოლიციის საშუალებით სახელმწიფო ძალადობს ხეულებს. აი ხერხ ხშირად რომ მიდის, აი 7 ნოემბერი რა მოხდა მაშინ ნაციონალების დროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, საგანგებო მდგომარეობა იყო, ხო, მაშინ თუ ვარცხდები.
კი.
ხო, აი ეგ არის ნათელი მაგალითი იმის, რომ სახელმწიფო ახორციელებს ფიზიკურ ძალაუფლებას, ძალადობას ახორციელებს პოლიციური ინსტიტუტების საშუალებით. და აქ ახს თავარი არის ბევრი სხეული, ერთად თავმოყრილი ბევრი სხეულის მართვა, აი რასაც ფუკო უწოდებს ბიოპოლიტიკას, ანუ ბიოძალაუფლებას, რომ თანამედროვე სამყარო მიმართულია იქითკენ, რომ ადამიანის მასები მართოს. და რა ადამიანის ინდივიდები კი არა, მასები, ხო? აი მაგის ნათელი მაგალითია, მაგალითად სამედიცინო რაღაცების განვითარება, ხო? თუნდაც სიკვდილის დაბერება, ან ეხა ახალ უფრო შემოვა დღის წესრიგში გენური ინჟინერია. ანუ მე ხვდება ის რაღაც, რომ თუ გენური ინჟინერია საბოლოოდ შეძლო ის, რომ გენეტიკა ის გადაკოდირება მოახერხა, მაშინ ვისაც ფული ექნება, ანუ ეს ხოცვირი ეღირება, ან ვისაც ექნება შესაძლებლობა, ის თავის შულს დააპროგრამებს ისე, რომ მას აღარ ჰქონდეს გენეტიკური დაავადებები, ჰქონდეს უფრო ძლიერი აღნაგობა, უფრო ამტან იყოს და ასე შემდეგ, ხო? და მეცნიერები ვარაუდებენ, რომ რაღაც პერიოდის მერე ჩვენ მივიღებთ ეგრეთ წოდებულ ბიოლოგიურ კლასს და მეორე ქვეკლასს, რომელიც ხვებზე იბატონებს. ანუ იქნებიან გენეტიკურად ძალიან ძლიერი
და მოდიფიცირებული ტიპები და იქნებიან ჩვეულებრივი
და ჩვეულებრივი ტიპები, მოწყვლად ტიპები, იმიტომ რომ ეხლა დღეს რა თქმა უნდა ყველაფერზე ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ სხეული სოციოლოგიის ძალიან მნიშვნელოვანი საკვლევი საკითხია მოწყვლადობა. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ღია სამყაროში ვცხოვრობთ, ეხლა აქ რაღაც დამეცეს დავზიანდები, ხო? ანუ ღია ძალიან და შესაბამისად, ნუ გააზრებული გააქვს როგორც ადამიანს სხეულის მატარებელ არსებას, რომ შეხარ მოწყვლადი. და ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია სხეულის კვლევებში აი ეს შეზღუდული შესაძლებლობების ქონე კვლევების დიზაბილიტის სტადიის ესე ქვია, და აი არანორმალურობა ნორმალურობაში ეს განსაკუთრებით კარგად ჩანს, იმიტომ რომ სინამდვილეში შეზღუდული შესაძლებლობის ქონე ადამიანები არანორმალურები კი არ არიან. უბრალოდ ნორმალურობის დისკურსში ვერ ჯდებიან, რომელიც იმ კონკრეტულ საზოგადოებაში შეიძლება არსებობდეს. და შესაბამისად ისინი გარიყულნი არიან, ხო? ანუ მაგალითად არ აქვთ დასაქმების საშუალება, ეხა ნელ-ნელა დაიწყო, ხო, საქართველოს ამ ცნობიერების ამაღლება, რომ აი ეს ეს ტიპის
შეხეულების.
ხო, ეს ტიპის შეხეულების ქონა, რომ რა ინკლუზია უნდა მოხდეს ამ ასეთი ადამიანების, ხო? ანუ აი ეს ბევრი ცოდნა რო დაგროვდება, მე რაღაცა მოხდება.
კიდე გააგრძელებს შეხეულების კვლევას?
კი, გავაგრძელებ. ეხა კურსი დავიწყე, უკვე 5 ლექცია იყო და ნელ-ნელა უფრო ამ პროცესში უფრო ინტერესდები, იმიტომ რომ დღესდღეობით ხოლმე შეხეულები მაინტერესებს.
ხო, და ცა გამოცალკე დაუშვათ კაცის სხეული და ქალის სხეული, მაინც სხვადასხვა ფენომენია, ხო? ანუ აქ ფილოსოფიურად ამას აქ ხო სხვა დახასიათება, სხვადასხვა პროდუქტია, მოდი უხეშად რო ვთქვა რა.
კი, ანუ ეს როგორ არის? ანუ მარტო დღევანდელობით ვერ იტყვი და ვერც მარტო ისტორიას ვერ განიხილავ რა. აი, თუ მოხვები შემგროვებელი და მონადირე საზოგადოებებიდან დღემდე, ხო? ანუ ერთადერთი აი ეს თვალნათელ რასაც დაინახავ არის რელიგიის არსებობა და წარმოების არსებობა, ხო? ანუ ეს ორი რაღაცა გიჩვენებს იმას, თუ როგორ რი შეიძლება გახდეს სხეული. აი წარმოება ეხა ბევრჯერ ვახსენე და თანამედროვე თეორეტიკოსები, მაგალითად ფედერსტოუნი ამბობს, რომ ჩვენი სხეულები არის მანქანისებრი. და რა იგულისხმება ეხა ამაში? ჩვენ სხეულებს ზუსტად ისევე ვუვლით, როგორც ვუვლით ჩვენ მანქანას, ზეც უცვლით რაღაც, რა ქვია მანქანის ნაწილებს, სვეჩებით, რა ქვია?
ხო,
რაღაცებს უცვლი, საბურავებს უცვლი, რაღაცას შეაკეთებ, რომ დიდი ხნის ექსპლუატაციის საშუალება გქონდეს, ხო? აი როგორც ფედერსტონი ამბობს, ზუსტად ესე ვექცევით ჩვენ სხეულებს, ვიკეთებთ ანალიზებს, ვწვამთ წამლებს, რომ უფრო დიდ ხანს ვიცხოვროთ და აი როგორც რაღაცა აი ბუნებრივ ხელოვნურ სამბავზე დავედით, როგორც რაღაცა ხელოვნურ შექმნი რაღაცას
მალე უნდა დავამთავროთ,
ვექცევითო კი დავამთავროთ.
კეთილი, უღრმესი მადლობა გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, შეიძლება ცოტა უცნაური საუბრისთვისაც, მაგრამ საინტერესო, ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი ურჩუხიშვილი, გენდერის მკვლევარი, სოციოლოგი იყო, გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი ნინო ხარაძის მიმყავთ და გადაცემა და ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობთ. ნახვამდის. Thank you.